Tuvojoties gada ienākuma deklarācijas iesniegšanai, nāksies atsaukt atmiņā aizpērnu vasarā pieņemto nodokļu reformu, kas no 2018. Gada nesa izmaiņas arī darbspēka nodokļos. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme nozīmē, ka tiem, kas pērn saņēma līdz 1667 eiro uz papīru mēnesī vai 20 tūkstošiem eiro gadā, jāmaksā 20% nodokļa likme, bet par pārsniegto summu 23%. Problēmas var sākties, izstrādājot vairākus darbus. Katrā atsevišķi esat maksājis 20% likmi, bet kopējie gada ienākumi ir lielāki. Skaidro Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes pārstāve Marija Radžišonoka.
Un kad mēs pa gadu šos ienākumus veidus, kuri ir saņemti no dažādiem avotiem, kopā saskaitam, tad viņi kopumā pārsniež šos nodokļu slieksni, līdz kurām piemēro 20% nodokļu likumu, tos 20,004 eiro. Attiecīgi, no tās summas, kas pārsniedza šo slieksni, tad nodoklis nebija pilnā apmēra ieturēts, nebija ieturēts šie 3%. Un attiecīgi, šai personai ir pienākums iesniegt savu gada ienākumu deklarāciju un jāsamaksā tad to iztrukstošu starpību, tos 3%.
Otrs gadījums, kad var nākties piemaksāt nodokli, ir tad, ja ienākumi ir mainīgi un atšķiras no iepriekšējā gada. Tā ir viena no reformas blaknēm. Rūpēs par tiem, kas pelna mazāk, no pagājušā gada neapliekamo minimumu prognozē divreiz gadā katram individuāli. Tāpēc var gadīties, ka Valsts ieņēmuma dienests jums ļāvis nodokļos samaksāt mazāk, vadoties pēc jūsu 2017. Gada ienākumiem.
Lielākie riski varētu būt tādam personam, kuras tikai uzsākušas darba gaitas, pieņemsim 2018. Gada vai 2019. Gadā. Iepriekš viņi nebija strādājuši, attiecīgi viņam dienestam nav informācijas par viņu ienākumiem, un šādam personam atbilstoši likumdošana noteiktēm tika prognozēts minimālā apmērā neaplikamais minimums. Kam vēl skārš šīs izmaiņas un tieši, kuram var veidoties šīs nodokļu piemaksas, ir arī tas jaunas māmiņas, kura tikko atsākuši savas darbu gaitas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.
Uzzināt, vai esat palicis valstī parādā, varēs aizpildot gada ienākuma deklarāciju, ko varēs iesniegt no 1. Marta. Ja to neiesniegsiet, vidi jūs informēs elektroniski vai pa pastu. Nodokļu starpība būs jāsamaksā līdz 17. Jūnijam vai jālūdz pagarinājums. Bet, lai tāda situācija vairs nerastos, varat lūgt Valsts ieņēmuma dienestam vispār nepiemērot neapliekamo minimumu un maksāt 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tad drīzāk valsts pēc tam atmaksās jums pārmaksāto nodokli, nevis otrādi. Ja radusies nodokļu starpība, to varēs sekt arī ar atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem. Lai atvieglotu čeku iesniegšanu, Valsts ieņēmuma dienests iesaka lietot mobilo aplikāciju attaisnotie izdevumi. Turpina vidu pārstāvis Sergejs Ņikitjuks.
Šie te čeki nav jākrāj, jā, un tad, lai pirmajā dienā, kad var iesniegt šo gada ienākumu deklarāciju, atnākt un viņus visu iesniegtu, bet šos te čekus var skenēt un iesniegt visa gada garumā. Viņi krājās tā cilvēka EDS sistēmas profilā.
Jā, ceras, ka no šī gada būs izmaiņas attaisnoto izdevumu atmaksā. Limits, no kura var iegūt nodokļa atmaksu, palielināts no 215 līdz 600 eiro, bet tas ietvers arī operācijas un zobārstniecību, par ko agrāk nodokli varēja atgūt pilnā apmērā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.